Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София от 28 октомври.
Колеги, нека да започнем. Седма пресконференция, този път след изборна на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София. Три теми, които предварително са обявени. Първата тема е ужасът Арена Армеец. 2015 година, 36 часов ужас в самата Арена Армеец. Тук веднага казвам, че имаше мое аргументирано доста подробно предупреждение. Още от 14 и 21 октомври, че това ще се случи, и то се случи всъщност в много по-плачевна форма, отколкото аз все пак в своя оптимизъм, песимизъм очаквах. Никой не реагира на тези мои предупреждения, нито партии, включително БСП, нито медии, големите медии, малките медии, интернет медиите, нито така наречените експерти, например професор Михаил Константинов. Никой не реагира. И сега всички се удариха по главата и казаха: ау, какъв ужас, откъде дойде това чудо? Скандалът. Как беше подготвено всичко това, за да не може да се случи по друг начин? С решението на Централната избирателна комисия, трите мира в София, с около 300 000 избиратели, над 300 000 избиратели всеки, с 24 района, има големи райони, които са много по-големи от поне половината областни градове в страната, и само една общинска избирателна комисия. Всъщност от тук започна всичко. Това е тясното място, откъдето трябваше да бъдат прекарани 1500 секции, над 6000 протокола. Самите протоколи са много сложни. Голяма част от секционните комисии се оказаха абсолютно неподготвени и неинструктирани какво да правят и как да го правят. Тоест, едно тясно място, за да се създаде абсолютен хаос. И следващия проблем, който беше мината, която беше заложена, и тя избухна, заложена от Централната избирателна комисия, това е, че не само, че има една общинска избирателна комисия, но тя е с минималния член, минимален брой членове от 19 души. Вместо поне като една да използват възможността, тя е дадена от закона, юристите не трябва да се правят на ударени, че не знаят закона и не могат да го тълкуват гъвкаво, вместо поне 39 члена, което значи два пъти повече приемащи, два пъти повече бюра, два пъти повече компютри, което значи, че 36 часа можеха да бъдат сведени поне до 20 часа. И хората там да не умират арестувани в Арена Армеец. При миналите избори 2011 година възмутените членове, поставени в подобна ситуация в зала Универсиада, скандираха мафия, мафия срещу правителството, което тогава организираше изборите. А сега скандираха първо оставка, оставка, и когато особено силно се нагнетиха емоциите и се разбра, че има над 100 души, които са припаднали, и няколко души откарани с риза живота, с линейки в болници, скандираха убийци, убийци. Ето това е върха на западната демокрация, която на тези избори просто разцъфтя с особена сила. Припомням, в изборен кодекс, член 74, изрично е написано, че ЦИК назначава ОИК, общински избирателни комисии. Казано е не в единствено число, а в множествено число. Това е вратичката, която е отворена. В София да нямате една избирателна комисия, да имате поне три, А защо да нямате и 24? За да се изравни ситуацията на спокойно приемане на изборната документация в 24 района на София. И избирателните комисии в София да бъдат изравнени като трудност на задачата с комисиите в страната, в провинцията, т.е. извън София. Общински избирателни комисии за всяка община. Ние имаме една община, но отворена вратата да има много комисии. Изрично е написано в член 74. Демокрация, освен всичко, означава всеки, който се вълнува от изборите, да чете закона. Не само юристите в Централната избирателна комисия, но и всички партийци, които организират избори, всички граждани, които се вълнуват. За да не правим и да не анализираме изборите само с емоции, граждански емоции, но и на базата на регламента, тъй като демокрацията е преди всичко регламент и процедури. И има в допълнителните разпоредби на изборния кодекс е написано в точка 1, когато едновременно с избори, местни избори, имате втори избори за президент или за членове за Европарламент или за народни представители, и тук по аналогия слагаме референдум, тъй като референдума не е в ограничените рамки на местни избори, а е национален избор по същество. В изборния кодекс е забравено в този списък да бъде написано и референдум, но по аналогия драгите юристи можеха спокойно това да го използват. При това положение се прави една обща избирателна комисия за местните избори и за общонационалните избори, и тогава Столичната община, когато прави комисия, горната граница не е 19, а е 39. И доколкото днес четох вече изнасяните стенограми от съответните обсъждания в Централната избирателна комисия, този въпрос е предлаган. При това много ме зарадва сърцето, че изрично е настоявано от не друг член на Централната избирателна комисия, а от представителя на БСП в тази комисия, адвокат Румяна Сидерова, като тя привежда аргументи от още един закон. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Тоест, по линия на два закона Централната избирателна комисия е могла да не създаде този абсурден казус, който се вълнуваме вече трети ден и който всъщност поставя директно въпроса за касиране на изборите в София. Много интересно да видите списъка на хората, които на съответното обсъждане на ЦИК, дали да се качи бройката на 39 или да остане, кои са гласували за и кои са гласували против. Против са гласували Атака, между другото госпожа Мусорлиева тогава е била председател на заседанието на ЦИК, ДПС, част от представителите на ГЕРБ и НДСВ. Това са виновниците, за да не се вземе поне това минимално разумно решение, 39, да бъдат членовете на единствената УИК в София. Настоявали са тримата представители на БСП, да се качи бройката са настоявали, двама души от ГЕРБ, това са фактите. И когато се поставят въпросите за вините, за безумията на тези избори, трябва да се търсят вините и в причленовете на Централната избирателна комисия. Така, продължавам нататък. Подготовка и ясни инструкции на секционните избирателни комисии имаше ли? Това е пряко задължение на ЦИК да организира. Тази година, миналата година, когато правихме евроизбори и парламентарни избори, тази част от дейността на ЦИК беше много остро критикувана. Като много забавени семинари, инструктивни заседания на комисиите, зле подготвени, без достатъчно мотивация на самите членове да участват, огромно текучество в състава на членовете на ЦИК. Ти го подготвяш две седмици преди изборите, два дена преди изборите го махаш и назначаваш нов член на СИК, който просто няма как да бъде отново инструктиран и подготвен. И така се отива на избори, огромна част от СИКаджиите, членовете на секционните избирателни комисии, са абсолютно некомпетентни. Тази година беше още по-трагична ситуацията. И това вече е пряка отговорност на Централната избирателна комисия и нейната неспособност да си свърши тази основна функция. Не само да си подбере и назначи членовете на секционите, но първо да ги подготви и второ много ясно да ги инструктира. Защото самата процедура е много сложна. Особено когато имате 4-5 едновременни паралелни гласувания, както е в ситуацията на тези избори. Огромна документация, незнайно защо, беше отпечатана на толкова тежка хартия. Обръщам внимание на нещо съвсем, как да кажа, физическо. Този път бюлетините бяха много дебели и с много тежка хартия. Аз се занимавам с полиграфия, издател съм. Знам, че тънка хартия, 80 грамова, е непрозрачна. Защо този път беше използван картон, не знам колко, 130 грамова, никой не може да ви обясни. Първо е два пъти по-скъпо. Второ е много по-тежко и затова накрая се оказаха чувалите толкова тежки, че щангисти трябваше да ги разнасят между СИК и зала Армеец. ЦИК и УИК. Вижте, за да имате демокрация, трябва да имате публичност. Един от елементите на публичността изрично, много настоятелно разписани в нови изборен кодекс. Това е едно от най-хубавите прогресивни неща в нови избирателен кодекс. Това са така наречените регистри. Постъпва от мен жалба или сигнал, до един час се взема решение, веднага се качва в публичен регистър, всеки може да прочете, че Михаил Мирчев се е оплакал и е обвинил еди кой си. До един час ми го качват, взимат решение и веднага се публикува решението на ЦИК. Включително когато решението на ЦИК отхвърля основателността на сигнала и жалбата, това ми дава основание да отида на следваща инстанция. Примерно да се оплача от самото ЦИК пред съда или от нарушение в УИК да се оплача на ЦИК. ЦИК като ме отреже, втори път да се оплача на съда. Това значи демократична процедура. А когато няма регистри, аз не знам изобщо дали е получен моя сигнал и жал и дали някой му обърнал внимание. Не знам дали е спазен закона в рамките на един час те да се произнесат. Не знам дали е положително или отрицателно решението и ми е отрязана, отнета ми е законната право да вървя след това нагоре по етажите, за да си търса правата. Това значи регистри. Нямаше регистри нито в ЦИК, нито в УИК. Преди да им се запечатат компютрите, нямаше регистри. Това, което ние можахме да установим и сме го документирали, че последните регистрирани сигнали и жалби към ЦИК бяха от 22 октомври. 23, 24 и до обяд на 25 нищо. Докато се срути електронната интернет система. В УИК София последното е от 23-ти. Значи нямате от 24-ти, нямате и до обяд на 25-ти. Ами не са виновни хакерите в момента, нали? Елементарното обяснение от професор Михаил Константинов. Не са виновни хакерите. Просто на тези избори всички демократични спирачки, централната власт, чрез органите, които организират изборите, да прави груба, фантастична по мащаб фалшификация, бяха предварително парализирани и неизползвани. И накрая хакерската атака. Вижте, много смешничко звучи. Уж била хакерска атака, когато се сринаха сайтовете на ЦИК, на УИК, на МВР и на ГРАО. Не съм проверявал моя сайт, ама моя сайт нямаше хакерска атака. Откъде дойдоха тези хакерски атаки? От Китай ли дойдоха? От Виетнам ли дойдоха? От Пакистан ли дойдоха? Откъде дойдоха? Много елементарно това. Вярно ли е, че имало хакерска атака или предварително в сценария на Цветан Цветанов е било предвидено и разписано сайтовете да бъдат запечатани? За да нямате никаква връзка между партиите и техните представители, между гражданското общество и организациите, които провеждат и отчитат, провеждат изборите и отчитат изборния резултат. Ме много удобно извинение. Ние всички глупаци ли сме, наивници ли сме? Специално поставям въпроса към Михаил Константинов. Това са хора с дипломи за няколко висши образования и още повече. Професорската диплома значи 4 висши образования, все едно си получил. Ами какви са тия специалисти, които допускат хакерска атака и да не могат да се справят 48 часа с нея? Некадърници ли са? Казвам думата, некадърник ли е професор Михаил Константинов? Дето се развява всяка седмица по всички национални телевизии в качеството си на супер експерта. Некадърник ли е всъщност? Или е саботьор? Нека някой ми отговори на този въпрос. Или е некадърен саботьор, както ми подсказва тук от залата. Сигнали и жалби. ЦИК и до сега не ни информира през изборния ден, винаги го е правил, каква е бройката на постъпилите сигнали и жалби. Защо и това го няма? Колко са? 200 ли са? 800 ли са? 1600 ли са? Защото ние знаеме, примерно, към обяд на изборния ден, на миналите избори, колко са били? Примерно 200. И сега изведнъж, ако са 800, това ви е пряко доказателство за абсолютно опорочените избори този път. И затова крият и това число. През целия изборен ден нито веднъж говорителите на ЦИК не съобщиха бройка за постъпилите сигнали и жалби. Не само, че са запушени регистрите, но дори бройката не ни казват. Вече за това, че като нямаме достъп до сигналите и жалбите, кой ги е подал, за какво, от кого се оплаква и нямаме обратна връзка за решенията, всъщност предварително се отрязва нашето конституционно право и конкретно право спрямо дадено от изборния кодекс да се върви по демократичната стълбица и да си търсиме правата. Ние от опозицията, ние които считаме, че има опорочаване на изборните процедури. И не можем да използваме третата власт, т.е. съдебните инстанции. И накрая нещо много любопитно, което се случи. Наглият сценарий, Сидеров напада надпис. Самоотвержено отива и напада надпис. В изключително точно избран ден и час. И какво се случва? Напада надпис, него го бият, той не знам какво прави. Цялата полиция, вместо да осигурява реда на изборите, се струпва там. Министър Бачваров в този момент не може да се оправя с безумията на изборите. Отива нежно да го гали по главата, за да го успокоява. Защото друга работа си няма тази министърка, моя колежка. И телевизиите, вместо да ни занимават 4 часа, вместо да ни занимават с безумията в изборите и с това, което започва да става в Арена Армеец, те ни занимават с Волен Сидеров. Това на какво ви прилича, скъпи колеги, уважаеми граждани? Ами просто предварително, сценарно измислено мероприятие, скандално мероприятие, абсолютно периферно по своя характер, за да се отклони общественото внимание. Това е един човек, който обяснява безумията на западната демокрация. Казва се Ноам Чомски, не знам дали сте го чували. Интелигентните хора са го чували и много са го чели. Той ви обяснява как чрез масовите медии всъщност се прави манипулацията и объркването на гражданите, всъщност кое е важно, кое е маловажно. И когато тръгнат властите да правят някакво голямо безобразие, как да се объркат хората, че първо да не внимават и след това да не могат да се съпротиват. Това е медиен сценарий за затъмняване. Измисляме едно събитие, натрапваме го на общественото мнение, медиите се занимават с него и крият всъщност другите важните събития, които се случват. И сега се пита в задачката. Всъщност, Волен Сидеров опозиция ли е на Бойко Борисов? Или е платено мекере на Бойко Борисов, за да може да разиграе този сценарий? Телевизиите предварително, Българска национална телевизия, Нова телевизия, BTV, им е казано, че в еди колко си часа този скандал ще бъде предизвикан и 3 до 4 часа това да бъде основното нещо и да не се говори за избори. Много ми намирисва на платен сценарий. И Волен Сидеров всъщност, заблуждавайки своите избиратели, че е проруския представител в България, че е пропутинския представител, че е против западните колонизатори в България, и той такива неща говори, в момента обслужва точно Бойко Борисов и големите сили, които седат зад него. Еми, поздравявам всички атакаджи. Не случайно, между другото, вместо 3 пъти да им нарасне процента на тези избори в София, той остана на долната мъртва точка от 2%, 2% и половина. А една измислена партия ВМРО в София, която е пряк партньор на сегашната власт, 3 пъти и подскочи процента. Просто защото имах един по-читав представител и говорител в публичното пространство в лицето на господин Ангел Джамбаски. Ох, исках днеска пресконференцията да бъде по-спокойна, обаче няма как да бъде по-спокойна. Така, втората тема, тя е свързана с първата. Това, което алармирах на 14 и 21 октомври, двете седмици преди да започне този хаос и ужас с сегашните избори. Назовал съм го по подобен начин системата Цветан Цветанов и момчета, която беше изработена, припомням своята теза, през 2011 година, сега разцъфтява в пълния си блясък. Тук още веднъж искам да кажа, тъй като имате система за абсолютно фалшифициране и опоручаване на изборите, ние как може да се противопоставим? Само ако имате контрасистема. Не с отделни заглушавани гласове, предупреждаващи, не с някакви разхвърлени действия, тази партия тук, онази партия там, а с една контрасистема. Точно това не се получи на тези избори и затова всички сме жертва на тази система за фалшифициране. Много примиреност и много организационна безпомощност стои срещу Цветан Цветанов и неговите момчета, срещу цинизма на ГЕРБ. И докато тези, които се наричат опозиция, не разберат за какво става дума и не си съберат силата и не изградат контрасистема, демокрацията е система на контравласти. Опозиция значи да имаш контрасистема на противодействие. Ще си битуваме в това политическо безобразие, което сега ни беше демонстрирано, пак казвам, в пълния си блясък. За зала Универсиада говорих миналия път, описал съм го, отново тук за тези, които не внимават и не четат, съм го оставил в слайдовете. И конкретиката за модела Цветан Цветанов, Арена Армеец 2015 година. Абсолютен хаос, не хаос, а абсолютен хаос, потресаващ хаос. За да може големите безобразия да бъдат на тъмно, в блатото на хаос, да бъдат извършени. 36 часа продължава. Датирам го от 1 часа през нощта, когато вероятно първите сикове са отишли с документите си за приемане в зала Армеец до края, до приемането на последните протоколи. И колко компютри се оказаха? Предупредих миналия път, че са обещали 100, казаха, че при нужда могат да бъдат 150. Аз им обещах, ако са такива некадърници, да им осигурят 300 компютъра. И с колко работят? Формално работят с 50, не с 100, а с 50, а имаше много изказвания от преките репортажи, в които се казва, че в момента работят само 15 компютъра. Михаил Константинов и неговото осигуряване с компютри, с софтуерна мрежа, с бърз интернет на обработката, въвеждането, подаването и така нататък на информацията. Между 15 и 50 компютъра многократно хората казваха, че спира системата да работи за цели часове. Пак питам, Михаил Константинов некадърник ли е или е най-гадния саботьор на тези избори? Забавяне на процеса, изнервяне на хората и накрая го докарахме до пълно изтощаване. Това значи 100 човека да ви припаднат. Това значи на втория ден да ви сложат 20 койки там, съвсем немощните, поне малко да полежат хората. На второто денонощие тези организатори от правителството, не от ЦИК, се сещат, че поне 20 легла да им занесат на хората. Еми, това е идеалната среда, в която се подменят протоколи. Имате протоколи с десетки поправки и накрая в графата пише протокол с нула поправки, което е фалшификация в документ. Това е документно престъпление. Николая, прав ли съм? Не може в протокола да има десетки поправки фактически, а накрая в графата колко са поправките да пише нула. Това директно може да отиде в съда като аргумент за касиране на избори. Затворени членове на СИК. Вижте, тези хора са абсолютно нещастни. Те са работили 13 часа изборен ден, 6 часа след изборния ден, докато си броят, поправят, документират и комплектуват, и накрая още 36 часа, голяма част от тях, в арена Армеец. Щастливите са работили по 25 часа. По-средно нещастните са работили по 40 часа. И най-нещастните са работили колко се пада, 19.36, ако мога бързо да смятам, са 55 или 65 часа. И накрая, едно безумие правителствено, в своята пълна безпомощност, те какво ни казаха на втория ден от приемането? Да изпратят допълнителни експерти, които да приемат. Абе вижте, Томислав Дончев, и той ли е некадърник или е саботьор? Никакви експерти не могат да приемат документи. Документите могат да се приемат единствено и само от един от тези 19 души. Никакви експерти не могат да приемат документи. Толкова ли не си знаят законите? Или нас ни правят на идиоти? И така, едните проценти растат волно и безпрепятствено, а другите проценти намаляват. И накрая нещо много любопитно. Една от спирачките да се правят подобни безобразия, груби фалшификации, по особено циничен и брутален начин, това са международните наблюдатели. Кой вика наблюдатели международни в България? Министерство на външните работи. Тази година Министерство на външните работи не е поканило мисия. И на базата на липса на покана, мисия няма. ОСЕ, мисия няма. По същото време, в съседна Украина, пак на 25 октомври, пак се правят местни избори. И вижте, тук в България има 0 международни наблюдатели, в Украина има 650 международни наблюдатели. При това, който не се е занимавал с тези неща, да кажа, че мисията в Украина не е за частично наблюдение, а за пълно наблюдение. И второ, не е за кратко наблюдение, а за дългосрочно наблюдение. Това са 650 човека, които повече от 3 месеца преди изборите са в Украина. 650 наблюдатели, дългосрочно наблюдение над 3 часа и което е най-интересно? Първият драфт доклад. Те го вадят на първия ден след приключване на изборите. Което в практиката на ОСЕ е абсолютно изключение, защото ОСЕ е една бавна институция. И обикновено драфт доклада идва един месец след приключване на изборите, както беше през 2014 година в България. Огромна мисия, дългосрочна мисия по всички сектори на изборния процес и накрая бързат да се произнесат. В България нищо. Все едно тук нямаше предварителни сигнали за опит и система за опорочаване на изборите. Министъра на външните работи от името на премиера Бойко Борисов всъщност е блокирал и тази форма на външно наблюдение и да си опазим демокрацията в България при тези избори. И друго много любопитно, ОСЕ казват с колко пари се купува един глас в столицата Киев. Нали, Киев е аналогично на столицата София. 35 долара. Това е малко над 60 лева. Предварително ви обясних, че ставките седмици преди изборите, поне в 4 квартала ви го казах преди 2 седмици, варират от 100 лева нагоре. И усе се вайка, скубе се по косите и се вайка, ау, колко скъпо се купуват изборите в Украйна. А в България е ясно от много избори поред какви са вече фантастичните криминални пари, с които се купуват избори, и изобщо никой не се тревожи. И никой не се вълнува от този инструмент за възпиране наблюдателските организации, български и чуждестранни. И никой не иска от ОСЕ съответна мисия. Логически навързвате ли нещата? И накрая, няма ги някакси и българските наблюдателски организации. На евроизборите това беше основна тема. Ау, колко много наблюдатели, наблюдателски организации, ах, 60 000 регистрирани наблюдатели и така нататък. При 43-тото народно събрание, 5 октомври миналата година, също голям интерес към наблюдателските организации. В момента медиите изобщо не се вълнуваха от този въпрос. Медиите са съучастници на безобразието, казвам ясно и директно. Самия факт, че медиите проспаха инструмента наблюдателски организации, означава, че големите медии, трите големи телевизии, 3-4 големи вестника, двете големи национални радиа и така нататък са съучастници. И се получи блокаж. Дори да има някакви наблюдателски новини, те не могат да работят. Тъй като вече ви обясних блокирането на формата подаване на сигнали и жалби и на работата с тях по-нататък. И последно, което вече е мой въпрос към премиера Бойко Борисов, който избяга от тези избори и се скрива в Брюксел. При други случаи му се скъсваше менискуса и седеше в болница, горкичкия, а сега горкичкия избяга чак в Брюксел в неделята, за да не е тук и за да не носи отговорност за безобразията, за да може всички безобразия да се стоварят върху втория човек в ГЕРБ, Цветан Цветанов, и той да се измие ръчичките и да излезне бял от сцената. Ми нямаше граждански борд. Това беше въвеждано от Мая Манолова и след това при служебния премиер Близнашки на миналите избори, парламентарни, септември месец, имаше граждански борд. Към правителството всяка седмица заседаваше този граждански борд и хората, включително аз съм бил много активен миналата година, задавахме своите остри въпроси. Към МВР задавахме въпроси, към Министерство на външните работи, към ГРАО относно списъците, към ЦИК, към Сметна палата, към СЕМ. Задавахме въпроси и те бяха задължени и ни отговаряха или на самото заседание, или на следващо. Отговаряха публично, устно, отговаряха и писмено. Това ви е демократичен механизъм. Тази година великият премиер Борисов, първо, защо се скрива в Брюксел, и второ, защо не си организира граждански борд. Той всъщност елиминира тази форма на гражданска активност преди изборите, за да се спират безобразията. Ми нямате демокрация без публичност. А граждански аборт, тогава участваха над 40 организации. Десетина бяха активни, но имаше още 30 с регистрация, поне идваха хората и слушаха, ако не бяха активни. Публичност, публичност, публичност. Защо го няма тази година? Ами, спомняте си, че аз обявих, че всъщност ние вече живеем в условия на диктатура. При диктатура всички тези демократични форми на публичност ги няма. И накрая, техническия въпрос, който ЦИК не е виновен, да не се стоварва сега цялата отговорност върху ЦИК, а е виновно правителството. Пак същия Бойко Борисов, да не си измива ръцете с Томислав Дончев. Ми копирните машини във всяка секция. Абе, просто нещо, обаче то е пряко свързано с ядрото на демократичния процес. В момента вече започнаха да се публикуват драстични разминавания между протокол, който е произведен от ЦИК, хората са си получили копие, и протокола, който вече започва да излиза в информационната система на ЦИК. Тоест, това, което е, и това, което след това е пререгистрирано. Драстични разминавания. Това е демократичният механизъм за публичност. Произвежда се протокола и след това там имате 10 представителя, 3 наблюдателя. Всеки един от тях трябва да получи копие от оригинала на протокола. Това пише в изборния кодекс. Но имате едно техническо условие. Да има ксерокс, този ксерокс да работи, а да не спре на 40-та минута. За да работи трябва да има тонер за всички листа, които трябва. Ако е нужно, трябва да има втора резервна тонер касета и трябва да има бели листчета. Ето, бели листчета трябва да има. Предварително може да се изчисли колко бели листчета трябва да бъдат, ще бъдат използвани, правейки тези протоколи. Всеки завършил седми клас може да направи тази проста сметка. Ами това е работа на правителството и на местните администрации, т.е. на Столична община. И да не се опитват да прехвърлят вината към Централната избирателна комисия. Трябва да имате копирни машини, трябва да имате тонер, трябва да имате хартия, трябва да имате ясни инструкции, че председателят на секционната избирателна комисия е абсолютно императивно задължен да осигури копие на всеки наблюдател, на всеки представител, на всеки застъпник, който преди това е бил регистриран в съответната избирателна комисия. И накрая се поставя въпроса за касирането на тези местни избори. Поне в София. Почнаха вече граждански подписки. Не знам доколко хиляди и десетки хиляди подписа ще бъдат събрани в София. Това ви е гражданското общество, което вече се събуди и се опитва да се съпротивлява. Не знам дали ще има искане от определени партии. Аз лично посъветвах БСП да се подготви сериозно юридически, да си събере доказателствата и да иска касиране на изборите в София и поне на още няколко други места, общини, където има драстични прояви. Накрая имаме потрес сред гражданската публика, която има два изхода. Или хората ще се възмутат и ще излезнат на улицата да се съпротивляват, включително да свалят правителството, или ще застинат в познатото ни примирение. Нищо не можем да направим, то така ще си тече. И накрая не знам дали големите медии ще ги видим като гузни, защото преди малко съобщих, че те бяха съучастници. Говоря за националната телевизия, за BTV и за нова телевизия. Говоря за Радио Хоризонт, говоря за Дарик Радио. И говоря за 3-4 големи вестника. На първо място флагмана на съдействието за тези фалшификации, който се нарича Вестник 24 часа. Дали малко ще им стане гузничко? Защото имаше опозиция и гласа на опозицията, примерно аз присъствах доста в медиите, но само в по-малки и по-периферни медии. В трите телевизии ми беше запушен достъпа, в двете радиа ми беше запушен достъпа и така нататък. Касиране на избори. Много ми е любопитно обществото дали ще развие енергия и какви ще бъдат формите. Аз, в качеството си все още на кандидат за кмет, обмислям да направя съответните жалби, а може да се стигне и до някакви искане за съдебно дело и така нататък, за да поне там, където имаме доказателства, защото много добре знам, че в съда без конкретни доказателства не се влиза, да предприемем нещо, а не да ни умъртват, да вдигнем бялото знаме и да считаме, че вовеки веков ще ни лазат по главите и ще ни тъпчат. И последното, където са данните, много са слайдовете, прочетете си ги, който не е научил още, да научи, че има специален сайт и там има огромна информация, да вземе малко да се размърда и да я ползва тази информация. Така наречената спирала на мълчанието. Спирала на мълчанието е класика в социология на политиката. Идва от Германия и е с 50 годишна история тази класика. Това са случаите, когато в предизборните изследвания процента на едната партия общо взето е стабилен и хоп, подскача. На другата партия общо взето стабилен и в последните 3 дена хоп, пропада. И една дистанция предварителна, примерно от 15%, изведнъж се оказва 25%. Или както беше при президентските избори 2001 година, единият процент е висок и изведнъж пропада. Другия процент е нисък, не се качва, но първия процент толкова пропада, че Петър Стоянов вместо да води на първи тур с 10% на Георги Първанов през 2001 година, се оказа катастрофално загубил с 1% на първи тур и след това с 17% на втори тур. Ето това се нарича спирала на мълчанието като социално-психологически феномен. И сега ще ви върна към данните от предизборните изследвания и сравнението с процентите, които се получиха и които ни ги произведоха изкуствено и ги натрапват, и ни ги натрапват уж като истински. Изборната активност. Последното изследване, значи аз сравнявам изследвания между 30 септември и 20 октомври. Беше ясно, че изборната активност ще намалее. Намаля с около 5-6% за тези последни 3 седмици. Тук само казвам, числата ще си ги видите. Тъй като и в момента не знаем какво е числото. 400 000 ли е, 420 000 ли е, 370 000 е, пълно мълчание. А едно от основните числа, които се обявяват като публичност демократична, е числото на изборната активност. Това е практиката на целия западен демократичен свят. ЦИК мълчи. Мълчаха при парламентарните избори, като между понеделника и срядата имаше разлика от няколко десетки хиляди гласа. Съобщенията дори на ЦИК. И мълчаха до последно. Това е начина, по който Михаил Константинов си взима флашката и в последния момент, по заповядан му от някъде начин, променя големите числа. Първото контролно число е колко ви е изборната активност. Не като процент, а като бройка гласували. Няма. Отиваме към партийната листа. ГЕРБ пропаднаха с цели 5% в последните 3 седмици, след което подскочиха с 6. Реформаторския блок общо взето се клатиха между 11 и 13%, също подскочиха с 4. Аз специално за тях не се учудвам, тъй като за пореден път се получи свръхмобилизация на десните в София. Но подскачането на гербаджийския процент в моите експертни представи може да бъде само плод на фалшификация. Пропадането на БСП от 18-19% много красиво пропадна на 10%. Единствената партия, която беше в ролята на опозиция и на алтернатива, с един единствен алтернативен и ярък кандидат в лицето на професор Михаил Мирчев. И изведнъж процентите им стават двойно по-малки. Ако имате фалшификация, гледайте процентите и какво е направено с тях. При АБВ, красивия сътрудник на ГЕРБ в тези избори, нищо не са им фалшифицирали и нищо не са показали повече от това, което беше демонстрирано в предизборните изследвания. 3%, 3% и половина. Мижева периферна партийка, която участва само за да обърква левите избиратели. Тук вече е голямата красота при кметските числа. И процента на Йорданка Фандъкова в последните 3 седмици се срути с цели 5% надолу и се отдалечи доста от 50-те. Беше 47 и пропадна на 42. И тук вече момчетата на Цветан Цветанов много ще ги тупат по рамото и много ще им благодарят. Цели 18% те пък като са фалшифицирали, пък не са могли да се спрат. Добре, че не са го докарали до 84%, за да вземе Йорданка Фандъкова с едни гърди да излезне над бургаския кмет. Защото предварително е ясно, че бургаския кмет е отличника на ГЕРБ в рамките на държавата. Цели 18%. А без социологическите изследвания от време на време правят грешчици. Но грешките са в рамките на така наречените доверителни интервали. 42 може да стане 45. Може да стане и 47. Но не може да стане 60%. Вили Лилков, тъй като никой не се грижи за него да му фалшифицира резултата, 10% в изследване, 10% обективен резултат. Михаил Мирчев като единствен опасен, беше му тръгнал на Михаил Мирчев да му спада процента. За 3 седмици аз тогава зададох въпроса. Дали съм си до... Когато ви обявявах изследванията към 30 септември, зададох въпроса. Аз дали съм достигнал като кандидат своя таван? Дали ще задържа тавана? Ще тръгна малко да падам надолу или ще продължа да раста нагоре? Оказа се най-негативната тенденция за мен. Просто моята кампания... По-скоро кампанията на хората, които трябваше да се грижат за моята кампания, след 30 септември беше блокирана. Не бях никъде в централните медии. Опитвах се само компенсаторно чрез интернет и други периферни медии. Еми то не става. Без ресурс не става. И затова много логично моя процент пада от 17 на 14. Ма как така па изведнъж се срути на 8%? И Георги Кадиев, който се обявяваше като едва ли не предизвестен кмет, дръпнал е човека от 4-3% на 6%, но там си остана. Много е ясна неговата роля като саботьор на евентуалния успех на БСП и на мен като кандидатура. Мога да резюмирам. Кой колко спечели или загуби в тези избори? ГЕРБ с Йорданка Фандъкова. Очевидно отслабваща партия. Партия, която вече почва да губи доверие и харизма. С холивудския кметски образ на Йорданка Фандъкова, който и този път някак си ги задържа и дори ги дръпна нагоре. Но това е много неустойчива конструкция. БСП с професор Михаил Мирчев. Много объркана партия. Продължава да бъде много объркана партия БСП. И аз оказах много трудно възприемано ново лице. Ново лице, доста нестандартно, доста провокиращо. Е, много трудно ме възприемат. Голяма част от БСПарите. Другите БСПари, общо взето, особено в последната седмица, там имаше елементи на ентусиазъм. Но ентусиазма при половината не може да компенсира така смущението при едни 20-30% спрямо мен. А когато аз като кандидат за кмет така и не можа да бъде решен БСП монолитно да застане зад мен, как да дойдат десни и нелеви избиратели? Ми те ще чакат втория тур хората. Да видим, я да видим БСПарите, дали самите те ще си изберат Михаил Мирчев на първи тур, пък ние на втори тур ще отидем при него. Това беше логиката, това беше психологическата ситуация. Объркана партия с много трудно възприемано ново лице. Аз се оказах в тази ситуация. И Реформаторския блок с Вили Лилков. Изключителна мобилизация на десните. При всичките им вътрешни раздори, самоубийствени действия, излагации и така нататък. Обаче пък много неподходящ кандидат. Неподходящ кандидат. Вижте, 17% за партията, 10% за Вили Лилков. Ако си бяха намерили подходящ кандидат Реформаторски блок, еми, първо щяха да създадат голям проблем на самата Йорданка Фандъкова и изборите щяха да протекат по съвсем друг начин. И тук съм ви дал едни разпределения в лявото и БСП. 17% от гласувалите можем по някаква логика да ги сложим в лявото пространство. 10% за БСП и другите проценти откраднати, отклонени, заблудени от три други формации. Коалиция Сердика, което значи АБВ, Напред България, което значи инерционния образ на другаря Тодор Живков. Нали това беше Напред България с Тошко Живков? И движение 21. Татяна Дончева, която никаква я нямаше никъде, в последно време се появи с някакви бомбастични интервюта. Хоп, 2% и 2%. Просто процента на БСП да бъде отрязан от всякъде. Може да. Левицата и лявото, тук съм ви дал много данни, ето приключвам. Дясното и ГЕРБ 61% общо. ГЕРБ 43%, Реформаторски блок 17%, двете нови формации, които излезнаха с някаква амбиция, нищо не направиха. Това е D3 и ДЕОС. Лицата на дясното ще си ги видите. Патриотите са много интересни. 3% за Атака, 5% за ВМРО. ДПС при патриотична формация ли ще ги сложим? Не успяха да пробият в София. Тук съм ви дал една табличка, много интересна, за Alpha Research. И накрая, само да изчита, моите лозунги, моите девизи, как ги трансформирах. Време беше за справедливост. Но не можахме да сменим модела на управление в София и няма да спрем корупцията и бандитизма. За сега. Състави, благодаря за вниманието. Исках да говоря само 40 минути. Говорих 15 повече. Но все пак има време за въпросчета. Заповядайте.
Радио КДВ, Константин Костов, професор Мирчев, получихте двойно по-малък процент подкрепа от Кадиев на местните избори през 2011 година. Какви ваши грешки може да отчетете? Ще продължите ли политическата си кариера и как по какъв начин? И последен въпрос. Защо не присъствахте на пресконференцията на БСП в понеделник за резултатите от местните избори? И защо БСП не се появила в Международния пресцентър, организацията, за която струва около 80 000 лева публични средства, бяха организирани, десетки медии очакваха изявленията на партиите? Благодаря ви.
Едносрични отговори. Значи господин Кадиев през 2011 година се явява от името на БСП, там нямаше конкуренти на БСП. И БСП тогава беше поне в два пъти по-добра организационна всякаква кондиция. Така че намалението е закономерно. А втория въпрос какво беше?
Ваши грешки какви може да отчетете за този резултат?
Ами вижте, няма идеален човек и няма идеална кампания. Мисля, че логиката на моята кампания беше точно поставена. Но изобщо не твърда, че в отделните си действия съм бил оптимален. Това са едни много важни, отговорни анализи, които всеки кандидат успял или не успял. Аз в случая съм много не успял. Трябва да си направи. Но продължавам да мисля, че моята кампания имаше дизайн, както казват колегите. Имаше формула, която започна още от юни месец. Лекичко започна да се разгръща юли месец, активно септември месец, почти невидимо октомври месец. Общо взето формулата беше точната. Въпросът е, че първо нямаше достатъчно ресурс, второ имах проблем с подкрепата, трето може би аз не съм бил достатъчно точен в редица свои изяви и ето това е резултата. Що се отнася до пресконференциите, вижте, никой не ме е канил на тази пресконференция. На БСП в понеделник. Аз съм все пак един загубил кандидат и БСП може би в момента се срамува от мен. Никой не ме е канил за да присъствам. А от началото на септември, тъй като видях, че има доста странна ситуация около мен, аз изработих следното правило. Когато ме канят, ходя и участвам, когато не ме канят, не се натискам. Много е просто. Да се разбере. И зададохте един междинен въпрос политическо. Аз нямам политическа кариера. Аз щях да имам административно-политическа кариера, ако бях... Никога не съм имал и нямам. Бих се хванал за нещо, ако получа отново предложение. Но този път се хванах на това хоро, получавайки предложения с абстрактни обещания. Следващия път ще искам да ми се покаже ресурса с който ще застане зад мен и тогава да кажа да или не. Нямам нищо против политиката. Считам, че хора като мен, България има крещяща нужда от хора като мен да влезнат в голямата политика. Но сам човек нищо не може да направи. Разберете го това нещо. Сам човек в политиката нищо не може да направи. Ако не седи много голяма сила, организирана сила, мобилизирана сила, обезпечена сила зад гърба му. Политиката не е арена на самотници. А що се отнася до НДК, действително там са и много пари, и много очаквания и така нататък. Това е пак работа на БСП, а не на мен. Те решиха, че няма да дават пресконференция. Ако бяха дали пресконференция, за мен също стоеше въпроса. Ще бъда ли поканен или не? Мисля, че давам ясни отговори. Да, заповядайте. Благодаря ви за вниманието, да бъдем живи и здрави и повече граждани, а не мухлювци.
Вие слушахте пресконференция на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София от 28 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.